У першым раздзеле паслання апостола Павла да эфесянаў мы напаткаемся на павучальныя словы пра некаторыя слушныя дабраславенні, якія перадаюцца і пазнаюцца тымі, хто пачуўшы дабравесце Хрыстова, яго прымаюць, становіцца веруючымі ў Хрыста і ідуць услед за ім. У мінулых выпусках мы пераглядзелі першую частку першага раздзела, і ў гэтым жа жадаю працягваць наш перагляд апосталавых словаў афэскім вернікам. Працытую словы апостала з 9 верша да 14. Чытаю з перакладу новага запавету Антонія Бокуна. Словы наступныя. Даўшы пазнаць нам таємніцу сваёй волі паводле свайго добрага намеру, які ён, Бог Отец, наперед увасобіў у ім, у Христе, для уладкавання паўнаты часоў, каб узначалілася ўсё ў Христе, тое, што на небёсах, і тое, што на зямлі ў ім. У ім мы і былі прызначаны ў спадчыну, будучы вызначанымі наперед паводле задумы таго, хто робіць усё паводле рашэння сваёй волі, каб мы былі на хвалу яго славы, ты ж, хто першымі ўсклалі надзею на Христа. У ім і вы, пачуўшы словы праўды, дабравесця вашага выратавання ў ім, паверыўшы, таксама былі адзначаны пячаткаю абяцанага вам Святога Духа, які ёсць зарука нашай спадчыны для выкупу набытку ў хвалу яго славы. У гэтых словах сказана шмат. Пастараемся разабрацца ў іх і іхнім значэнні. Яны былі запісаны апостолам Павлам, які меў на ўвазе кожнага, хто ўвераваў яшчэ ў верую ў Хрыста, у ягоную ахвярную смерць і ў Хрыстова ўваскрэсне з мёртвых, чым веруючыя атрымліваюць дараванне грахоў і апраўдваюцца перад святым Богам. Сказана, што перед стварэннем свету Бог ужо намерваўся стварыць не толькі свет з ягонымі жывымі істотамі, але таксама чалавечы род. Перед стварэннем Господ ведаў, што ўсе людзі стануцца грэшнымі тым, што парушаць ягоны закон. Колькі б яно так і прадстаўлялася ў розуме Господнім, ён уся роўна стварыў свет і чалавечы род. У пачатку Бог стварыў розныя раслінныя і жывёльныя формы, а пасля таго першымі Богам створнымі людзьмі сталі Адам і Ева, якіх ён змясціў у Эдэмскім садзе. У цэнтры саду Бог паставіў дрэва пазнання дабра і зла і забараніў Адаму і Еве браць плод з яго, але пад уплывам шатана, які таксама існаваў у Эдэмскім садзе, і падышоў ды спакусіў Еву. Яна ж сарвала плод забаронена дрэва, яго пакаштавала, потым перадала мужу пакаштаваць. У выніку того Бог яшчэ раз адведаў іх і запытаўся ў іх пра іхняе непаслужэнства, на што яны не мелі ніякага тлумачэння або апраўдання. Господ выгнаў іх з Адамскага саду і паведаміў, што ім трэба будзе цяжка працаваць, каб выжываць, а для Евы дзеці будуць нараджацца з яўным болем. Такія вынікі перайшлі ў наступныя пакаленні чалавецтва, таму мы іх адчуваем нават да сённяшняга дня. Шмат стагоддзяў пасля выгнання Адама і Евы з Эдэмскага саду апостол Павел пісаў пра вынікі Адамавага непаслушэнства Богу, кажучы: «Праз аднаго чалавека, Адама, грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, таму смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе яны зрашылі». І наш кажучы, тое, што Адам з Евай зрабілі, парушылі Божы загад, кожны чалавек паўтарае тую самую памылку, у тым ліку ты, паважаны слухачу, і я. Мы ўсе разам грашым перед Богам. У выніку того, мы ўсе памром фізічна, але таксама мы адчуваем, так кажучы, духовную смерць у дачыненні да Бога. У якім сэнсе? У тым, што мы страчваем прыветлівую сувязь з Богам. Мы маем патрэбу ў Божым дабравесці, што адкрыта і прапаноўваецца ўсяму чалавецтву, і паводле якога Бог открывае нам шлях да збаўлення і збліжэння з ім. Кожны чалавек мае патрэбу ў дараванні грахоў і вяртанні назад да цесных стасункаў з Богам праз веру ў збаўцу Хрыста. Рэзультаты чалавечай грэшнасці мы бачым усюды, як у сваім жыцці, сярод сваіх знаёмых і нават паміж народамі і краінамі. Гэтымі днямі мы бачым, як трывае паміж народамі і асобнымі людзьмі варожыя канфлікты. Усё гэта ў выніку нашай непаслухмянасці Богу. Каб паправіць гэтую сітуацыю, Ісус Христос прыйшоў на свет, каб уратаваць нас ад нашых грахоў, іхніх наступстваў і ад нашай сівелюбнасці. Як вядома, Христос пражыў зямное жыццё, не ўчыніўшы аніякага граху. Але за тое, што ён называў сябе Богам і Божым сынам, яго габрэйскія, рэлігійныя і рымскія палітычныя асобы засудзілі на кару ўкрыжавання, яго найсмець на крыжы сталася ахвярнай для дарвання нам граху і атрымання збаўлення. Інакш кажучы, з прыходам Христа на зямлю Бог адкрыў для любога жадаючага чалавека магчымасць атрымаць дараванне грахоў і стацца ягоным паслядоўнікам або паслядоўніцай. Тыя, хто становіцца веруючымі ў Хрыста, павінны таксама праяўляць перамену ў сваіх адносінах з Богам і з іншымі людзьмі. Пазней у пасланні апостол Павел кажа эфэскім вернікам, што яны павінны стаць пераймальнікамі Бога і звяртацца з любоўю да іншых, ды пазбягаць усякай грэшнай бруднасці і жыць святым вобразам жыцця, што Богу даспадобы. Значыцца, калі чалавек навяртаецца да Хрыста, веруе ў яго, ідзе ўслед за ім, гэта павінна паказвацца пераменнай у паводзінах і ў стаўленні да іншых людзей. Мы маем цудоўны прыклад гэтага паняцця ў дабравесці паводле Лукаша, дзе расказваецца пра мытніка Захея, да якога Христос нечакана звярнуўся і загаварыў, і пасля адведаў яго ў ягоным доме. Чытаем так. Вось чалавек, якога звалі імем Захей, і быў ён начальнікам мытнікаў і чалавек багаты. Ён шукаў бачыць Ісуса, які ён, і не мог з натопу, бо быў малы ростом, і забегшы наперад, узлез на фігавае дрэва, каб убачыць яго, бо Ісус меўся праходзіць калі яго. Калі прыйшоў на гэтае месца, Ісус, глянуўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Захей, зыходзь хутчэй, бо сёння я мушу спыніцца ў доме тваім». І той паспешна зышоў і прыняў яго з радасцю. І ўсе, якія бачылі ўсё гэта, наракалі, кажучы, што ён увайшоў да грэшнага чалавека. А Захей, стаўшы, сказаў Господу: «Господзе, вось палову маёмасці маёй я аддаю ўбогім, і калі каго чым скрыўдзіў, аддам у чацвёра». Ісус жа сказаў яму: «Сёння сталася збаўленне дому гэтаму, таму што і ён сын Абрагама, бо сын чалавечы прыйшоў знайсці і збавіць тое, што было загінуўшы». Юдэйскі народ увогуле мытнікаў не любіў і іх не паважаў. Яны працавалі на карысць рымскай улады, якая даручала ім збіраць падатак у людзей і перадаваць яго ўраду ў Рыме. Па нацыянальнасці мытнікі былі юдэямі, але большасць юдэяў іх не паважала за тое, што яны бралі з людзей куды больш падатку, чым патрабавала рымская ўлада. Тое, што выходзіла ў збіральнікаў падаткаў прыбытковым, яны трымалі ў сябе і з гэтага моцна ўзбагачаліся. Просты народ гэта добра ведаў і лічыў іх грабежнікамі. Захей быў не толькі адзін з мытнікаў, але ўзначальваў цэлую групу іх, што, напэўна, тым больш абурала многіх юдэяў. Большасць у натопе лічыла, што Христос не да таго чалавека звяртаецца з добрым намерам, бо ў іхніх вачах Захей не быў тым сумленным і зычлівым чалавекам. Чаму ж тады збаўца ўдзяліў столькі ўвагі яму? Тут жа і выказваецца прычына. Сын чалавечы прыйшоў знайсці і збавіць загінуўшых, якія знаходзяцца далёка ад Бога. У гэтым заключаецца найважнейшая мэта Хрыстовага прыходу на зямлю. Памятайма словы, сказаныя зямнуму бацьку Хрыста, Езэпія сыне Давідаў: «Не бойся прыняць Марію, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Вось жа народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў». І нават цяпер Ісус Христос працягвае збаўляць людзей, якія наварочваюцца да Яго. Ён ачышчае такіх ад іхніх грахоў і дае ім новае жыццё згодна з воляй Божай. І вось у першым раздзеле паслання да Эфесянаў апостол кажа, што Бог ставіць усіх вернікаў пад апекай Хрыста, пад ягоным кіраваннем і даглядам. Прыйдзе час, калі ранейшыя вернікі, якія ўжо пакінулі зямное жыццё, і мы разам з імі будзем паяднаны ў адной велізарнай хрыстовай сям'і, збаўленых і апраўданых перад святым Богам. Усё гэта будзе для славы Божай. Гэта прыгадвае нам, што мы, сённяшнія вернікі, павінны заклікаць іншых людзей да Яго. Бог праявіў сваю міласць нам, і мы павінны ўзаемна накіроўваць Хрыстову міласць іншым людзям. І каб гэта рабіць, мы атрымалі цудоўны дар ад Бога і Хрыста, менавіта дар Духа Святога. Кожны раз, калі чалавек навяртаецца да Хрыста, веруе ў ягоную ахвярную смерць і ідзе ўслед за ім, ён даруе такому Духа Святога. Апостол Павел кажа, што мы вернікі запячатаны абяцанным Духам Святым. Без яго нам было б цяжка жыць тым праведным жыццём, што патрабуецца ў кожнага верніка. Бог дае яму Духа Святога. Гэта ўжо служыць гарантыяй таго, што мы будзем атрымліваць патрэбную сілу для праведнага жыцця згодна з Божай воляй. З дапамогай Духа Святога мы можам праяўляць Божыя рысы характару. Гэта пакажа іншым, з якімі мы бываем у кантакце, што мы сапраўдныя дзеці Божыя, што і можа падахвоціць іх таксама пазнаёміцца з Хрыстом і пайсці ўслед за ім. Як Хрыстос служыў іншым, так і нам дадзена паўтараць ягоную службовую працу, пакуль мы тут на зямлі. У пачатковых словах, якія я прадставаў у пачатку гэтай гутаркі, сказана, што Бог даў нам знаць даемніцу волі сваёй. Як ужо мы чулі, адна з Божых мэтаў заключалася ў тым, што ён увёў усіх вернікаў у сваю адну велічэзную сям'ю. Хрыстос аб'ядноўвае нас, усіх нацыяў, у адну сям'ю. Мы ўсе, веруючы ў збаўцу Хрыста, складваем тую ж адну сям'ю, але ўсе мы з розных народаў і нацыяў. Аб гэтым апостол Павел піша ў пасланні да Эфесянаў, як, напрыклад, у другім раздзеле гаворыцца, што Хрыстос прыводзіць да сябе не толькі людзей са свайго габрэйскага народа, але з іншых народаў, каб яны разам складалі адну цудоўную сям'ю. Канчаю апосталавымі словамі: «Вы былі ў той час без Хрыста, адлучаныя ад грамадзянства Ізраіля, і чужыя запаветам абяцання, не маючы надзеі, безбожнікі ў свеце. А цяпер, у Хрысце Ісусе, вы, што былі некалі далёка, сталіся блізкімі праз кроў Хрыста, бо ён супакой наш, які ўчыніў з абодвух адно і зруйнаваў загарадку, што стаяла пасярэдзіне, знішчыўшы варожа з целам сваім, закон загадаў, які быў у пастановах, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, у адным целе пагадзіць абодвух з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. Праз яго абодва маем доступ да айца ў адным духу. Дык вы ўжо не чужынцы і не прыхадні, а суграмадзяне святым і хатнія ў Бога». Шануны слухачы, у святле сказана апостолам Павлам, мне здаецца, што добра было б кожнаму з нас падумаць аб сваім стаўленні да людзей з іншых народаў і нацыяў. Ці ж ми готові прийняти у своє коло приятелів, вернікаў з іншых нацыяў? Падумайма над гэтым пытаннем і папросім у Господа ягонай сілы і мудрасці, каб адказаць на гэтае пытанне сумленна і паводле ягонай волі. Амэн.